Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu lah. Baik ikhwan fiddin wa akhwati fillah, para jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini selepas sholat maghrib, kita dipermudah kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di dalam majelis yang mulia ini. Pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita membahas hadis-hadis atau dalil-dalil yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin, di mana kita memfokuskan pembahasan kita dalam masalah adab. Kita masih dalam pembahasan kitab salam, yaitu masih dalam bab seputar masalah bersin. Dalam pertemuan terakhir kemarin kita mengkaji tentang adab-adab bersin, di mana Imam Nawawi menerangkan tentang masalah apabila seorang itu bersin lalu dia mengucapkan alhamdulillah, maka yang mendengarnya hendaklah mengucapkan tasmid, yaitu mendoakan kebaikan atau mendoakan keberkahan, yaitu yang dimaksudkan sini adalah mengucapkan yarhamukallah. Sedangkan jika yang bersin itu tidak mengucapkan alhamdulillah, maka yang mendengarnya tidak perlu mendoakan tasmid, yaitu mendoakan kebaikan seperti tadi. Sekarang kita lihat hadis nomor 882, masih membicarakan tentang masalah bersin, yaitu hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya atasa rajulan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang yang pernah bersin di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fashammata ahaduhuma walam yushammitil akhar. Nabi SAW itu mendoakan tasmid, yaitu mendoakan kebaikan pada salah satunya yang bersin. Namun beliau tidak mendoakan tasmid kepada yang lainnya. Faqala allazi lam yushammithu atau safulan fashammatahu wa atastu falam tushammitni. Maka yang tadi tidak didoakan tasmid tadi, dia mengatakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kok ada yang bersin? Lantas engkau mendoakan kebaikan untuknya, mendoakan tasmid untuknya. Sedangkan aku ini bersin, namun engkau tidak mendoakan kebaikan untukku." Maka Nabi SAW menjawab ketika itu, "Hadza hamidallah. Wa innaka lam tahmadillah. Hadza hamidallah wa innaka lam tahmadillah." Yang ini, orang yang pertama ini atau yang tadi itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bersin dia ucapkan alhamdulillah. Wa innaka, sedangkan engkau tidak mengucapkan alhamdulillah. Maka yang mengucapkan alhamdulillah tadi Nabi SAW mendoakan tasmid, mendoakan kebaikan, sedangkan yang tidak mengucapkan alhamdulillah Nabi SAW tidak mengucapkan tasmid kepadanya. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam judul bab, ya, inilah yang ditunjukkan juga dalam hadis ini, yaitu mengucapkan tasmid, yaitu mendoakan kebaikan, itu cuma ada ketika seseorang, ya, mengucapkan alhamdulillah. Adapun jika dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak ada tasmid ketika itu. Ya, ini yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam judul bab. Kemudian adab bersin yang lainnya diajarkan pada hadis 883. Yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kana Rasulullah SAW idza atasa wada'a yadahu aw thawbahu ala fi. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallam ketika beliau itu bersin, wada'a yadahu, beliau meletakkan tangannya atau bajunya atau kainnya ala fi, di mulutnya. Wa khafadha aw ghadda biha sautahu. Lantas Nabi SAW memelankan suara bersinnya. Syakar rawi, dan ketika itu perawi itu ragu apakah ketika itu Nabi SAW khafadha memelankannya atau ghadda atau menutup suaranya. Apakah Nabi SAW itu memelankannya atau menutup suaranya? Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan hadisnya itu hasan sahih. Ingat istilah hasan sahih, kalau dalam istilah Imam Tirmizi itu ada dua makna. Istilah hasan sahih menurut Imam Tirmizi, kalau beliau menyebut hadis ini hasan sahih, itu ada dua makna. Yang pertama, ada dua sanad. Yang sanad yang pertama itu adalah sanad yang sahih, sedangkan sanad yang kedua adalah sanad yang hasan. Jadi ada dua sanad, sanad yang pertama itu sahih, sanad yang kedua itu hasan. Maka beliau katakan hasan sahih. Sedangkan makna yang kedua, beliau bimbang atau ragu untuk memutuskan apakah hadis ini hasan atau sahih atau tidak. Namun ini cuma dalam satu sanad saja. Intinya yang disebutkan oleh Abu Hurairah di sini ini menjelaskan bagaimana kan Nabi SAW mengajarkan kepada kita adab di saat bersin. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin itu pernah mengatakan untuk mempertegas tentang masalah ini, innahu yambagi lil insan, sudah semestinya bagi orang yang bersin, idza atasa, jika dia itu bersin, ayyadha thawbahu ala wajhihi, dia menutup kain atau mungkin dia pakai bajunya sendiri untuk menutup wajahnya saat bersin. Dan kata beliau di sini ada dua hikmah kenapa di saat bersin menutupi wajah atau menutupi mulut seperti itu. Hikmah yang pertama, karena dikhawatirkan keluar bersama bersin tadi amrat tantashir ala man haulahu. Di situ dikhawatirkan keluar penyakit yang nanti bisa menyebar pada yang lainnya. Maka diperintahkan tadi ditutup. Hikmah yang kedua, dikhawatirkan pula yang keluar dari min anfihi, dari hidungnya, sesuatu yang kotor. Kalau dia menutupi wajahnya tadi atau menutupi mulutnya atau menutupi hidungnya, ya, maka tidak akan keluar sesuatu yang kotor itu tadi, dan itu tidak akan menyakiti orang lain. Nah, di sini Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin itu menjelaskan, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin itu menjelaskan yang ditutup itu adalah wajah. Maka di sini baik. Lalu beliau katakan walakin la taf'al ma yaf'aluhu ba'dun nas an tad'a yadaka 'ala anfika. Namun jangan yang ditutup itu adalah hidungmu. Kenapa? Beliau katakan ini keliru. Karena kalau yang ditutup itu adalah hidung, nanti ada sesuatu yang keluar dari mulutnya saat bersin. Maka yang lebih sempurna berarti hidung dan mulut itu kedua-duanya tertutup. Dan kalau ditutup cuma hidung saja, kata beliau, ini juga dapat membuat dharar, ya, menimbulkan bahaya bagi orang yang bersin itu sendiri. Jadi yang lebih ahsan atau lebih baik, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, itu adalah ghatta wajhahu, yaitu menutupi wajahnya, yaitu wajah orang yang bersin. Dan hikmahnya tadi ada dua, sebagaimana yang beliau sampaikan tadi. Jadi sini terangkan sekali lagi tentang adab saat bersin, ya, kita diperintahkan ada dua adab sebenarnya yang diterangkan di sini. Yang pertama adalah memelankan atau menutup suara. Ya, kemudian yang kedua, wajah itu ditutup saat bersin. Kemudian pembahasan yang lainnya lagi dalam hadis 884 tentang menjawab bersin dari non-muslim. Di mana non-muslim itu mengucapkan alhamdulillah. Bagaimanakah kita menjawabnya? Ya. Di sini terangkan dalam hadis Abu Musa radhiyallahu anhu, ia mengatakan kanal yahudu yata'atasuna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Yahudi yang sengaja menampakkan bersinnya, yaitu dengan dia mengeraskan suaranya saat bersin di hadapan Rasulullah SAW. Yarjuna ayyakulan lahum yarhamukumullah. Orang Yahudi ini bermaksud supaya Nabi SAW nanti mengucapkan yarhamukumullah. Maka ketika mereka bersin, mereka ucapkan alhamdulillah dan ingin mendapatkan doa yarhamukumullah, artinya semoga Allah itu merahmati kalian. Maka ketika itu Nabi SAW malah membalasnya tidak membalas yarhamukumullah, namun Nabi SAW langsung membalasnya fayakul, beliau mengatakan yahdikumullah wa yuslih balakum, semoga Allah memberi petunjuk kepada kalian dan memperbaiki keadaan kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan hadisnya hasan sahih. Maka kita lihat di sini salah satu adab lagi saat bersin yang diajarkan oleh Nabi SAW, bagaimanakah jika non-muslim itu yang bersin. Apakah perlu kita membalas dengan mengucapkan yarhamukallah saat dia mengucapkan alhamdulillah? Di sini diajarkan tidak demikian, kita tidak membalasnya dengan mengucapkan yarhamukallah, mengucapkan doa tasmid sebagaimana yang kita ucapkan, namun langsung kita mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum, yang intinya di sini doa ini mendoakan petunjuk kepada non muslim. Dan ini jadi dalil bahwasanya para ulama mengatakan mendoakan hidayah kepada non muslim itu masih dibolehkan. Mendoakan hidayah pada non muslim itu masih dibolehkan selama non muslim tadi itu masih hidup. Ya, jadi mendoakan misalnya ketika bertemu dia, kemudian mendoakan semoga Allah memberi petunjuk kepadamu. Maksud petunjuk di sini adalah supaya dia mendapatkan hidayah Islam. Seperti itu dibolehkan. Adapun mengenai dalil yang Nabi SAW itu katakan ketika kita membahas salam, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam, janganlah kalian mendahulukan mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Ini kata para ulama, ini berbeda antara mengucapkan salam dengan mendoakan hidayah atau petunjuk tadi. Kalau salam, salam assalam itu adalah diantara nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan assalam ini kalau kita mengucapkan salam, ini cuma khusus untuk orang-orang beriman saja, orang-orang muslim saja. Sehingga kalau ini terkhusus seperti itu, maka tidak diperuntukkan kepada non-muslim, tidak diperuntukkan kepada orang kafir. Sedangkan mendoakan, ya, hidayah, kebaikan, ya, ataupun sekedar menyapa mereka, gimana kabarmu, gimana kabar keluargamu, dan seterusnya. Ya, kalau Imam Nawawi menerangkan tentang mendoakan hidayah atau kebaikan tadi, beliau mengatakan masih sah-sah saja atau boleh-boleh saja. Sedangkan untuk menanyakan misalnya bagaimana kabarmu, keadaanmu di pagi hari ini, mudah-mudahan engkau dalam keadaan baik, seperti ini dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid, seperti itu juga diperbolehkan. Ini berbeda dengan mengucapkan salam, mendahulukan mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani tatkala itu. Dan salah satu pelajaran lagi yang bisa kita ambil di sini, mendoakan non-muslim secara umum, ya, selain tadi doa hidayah kepada mereka, itu diperbolehkan. Dan ini termasuk bentuk berbuat baik. Para ulama katakan, la siyama iza fa'alu bil muslim ma'rufan. Lebih-lebih lagi kalau non-muslim ini punya jasa baik kepada orang muslim. Kita mendoakan dia kebaikan, di antara doa tersebut maksudnya adalah supaya dia mendapatkan hidayah. Jadi ini kata para ulama termasuk bentuk berbuat bir, bertingkah laku baik kepada non-muslim. Dan bahkan ini juga adalah sebagai balas jasa dari kebaikan yang mereka lakukan. Ini sebagai balas jasa yang mereka lakukan. Misalnya mereka berbuat baik kepada kita, maka kita balas mereka dengan doa, terutama adalah doa hidayah kepada mereka. Dan ada hadis yang menyebutkan semacam ini pula, yaitu hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Jihad, yang ketika beliau menyebutkan dalam bab addu'a lil musyrikin bil huda liyata'allafuhum, ya, yaitu doa kepada orang musyrik supaya mendapatkan petunjuk, dan ini adalah bentuk berbuat baik kepada mereka. Lalu di situ disebutkan hadis hadis At-Tufail bin Umar ketika dia bertanya pada Nabi SAW supaya ayad'u ala qabila Daus, supaya Nabi SAW mendoakan qabila Daus. Dan qabila Daus itu diantara qabila musyrik. Maka Nabi SAW mendoakan, Allahumma ihdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berikanlah petunjuk atau hidayah kepada qabila Daus. Wa'ti bihim, dan berilah kebaikan kepada mereka. Ya, ini diantara bentuk doa kepada non-muslim, dan itu diantara bentuk berbuat baik kepada mereka. Dan ini tidak menunjukkan loyal kepada agama mereka, karena tidak ada sama sekali sangkut pautnya mendukung agama mereka atau bersikap wala, ya, kepada agama mereka. Kemudian hadis yang selanjutnya lagi, sekarang membicarakan tentang masalah menguap. Karena kemarin kita dalam judul bab kita bahas tentang masalah bersin dan menguap. Kali ini diajarkan adab saat menguap. Apa yang mesti kita lakukan ketika menguap? Di sini disebutkan dalam hadis nomor 885 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, "Iza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fi." Jika salah seorang di antara kalian itu menguap, maka hendaklah tangannya itu menahan mulutnya. Fa inna syaitana yadkhul. Karena saat itu setan bisa masuk ke dalam mulut tersebut saat menguap. Hadis ini riwayat Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka kita lihat di sini salah satu adab saat menguap adalah dijelaskan, kalau kita itu menguap, maka hendaklah mulut tidak dalam keadaan terbuka. Namun sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ada dua cara yang dilakukan di sini ketika kita itu menguap. Yang pertama kata beliau, menahan mulut tidak terbuka. Di sini belum menggunakan tangan. Di sini cuma kita tahan, menahan mulut supaya tidak terbuka. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin berdalil dengan hadis yang telah kita bawa sebelumnya, yaitu hadis dari Abu Hurairah, di mana Nabi SAW katakan, fa iza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a. Jika salah seorang di antara kalian itu menguap, maka tahanlah semampunya. Tahan semampunya di sini maksudnya belum menggunakan tangan, namun mulutnya itu dia tahan semampunya. Kalau tidak kuat, nah baru langkah kedua yang dia lakukan. Ya. Cara yang kedua yang dilakukan adalah saat menguap, mulut itu ditahan dengan tangan ketika cara pertama tidak bisa dilakukan. Nah, kalau tadi menutup mulut ya tanpa menggunakan tangan kata Syekh Muhammad bin Sulaimin itu lebih afdal. Jadi mulut ditahan terlebih dahulu, ditahan sebisa mungkin. Baru kalau itu tidak bisa, maka lakukan cara yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini, fa iza tasa'aba ahadukum ya, fa iza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fi. Jika salah seorang di antara kalian itu menguap, maka tahanlah mulutnya dengan tangannya. Ya, ini kata beliau, ini adalah cara yang kedua ketika menahan mulut itu tidak bisa. Ketika menahan mulutnya itu tidak bisa. Dan hadis ini juga menunjukkan bagaimana kan Nabi SAW mengajarkan kepada kita adab bersin. Dan juga kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah Nabi SAW saat bersin semacam itu. Jadi ada beberapa adab yang telah diajarkan kepada kita saat bersin. Yang telah kita bahas, yang telah lewat, baik ketika bersin maupun ketika menguap. Ketika bersin, di antara adab yang kita diajarkan adalah saat bersin kita mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian orang yang mendengarnya itu mengucapkan yarhamukallah. Kemudian yang bersin lagi mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum. Kemudian diajarkan lagi yang telah kita sebutkan hadisnya tadi, orang yang bersin itu hendaklah memelankan suaranya dan menutupi wajahnya. Kemudian untuk menguap, ya, di sini tidak diajarkan bacaan tertentu. Karena untuk bersin di sini disebutkan dalam satu hadis, yaitu hadis Abu Hurairah yang kita bahas pertama kemarin. Itu disebutkan dalam hadis Abu Hurairah untuk bersin punya bacaan, yaitu Alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah, wa yuslih balakum. Namun untuk menguap, Nabi SAW tidak mengajarkannya. Maka tidak ada ucapan istighfar atau ucapan atau bacaan yang lainnya saat kita menguap seperti itu. Yang dilakukan adalah dua cara tadi, yaitu mulut itu ditahan. Kalau tidak mampu menahan mulutnya, maka yang kedua adalah mulut itu ditahan dengan menggunakan tangan. Dan sekarang kita masuk pada bab yang baru, bab 143, yaitu istihbab al-musafaha indal liqa wa bisyasyatil wajh, yaitu disunahkannya berjabat tangan ketika bertemu dan berwajah berseri. Dan Imam Nawawi melanjutkan lagi, disunahkan pula takbilu yadir rajul salih, disunahkan mencium tangan orang saleh. Kemudian wa takbilu waladihi, dan disunahkan pula mencium anaknya. Syafaqatan, sebagai tanda sayang. Yaitu maksudnya nanti dijelaskan tentang mencium anak sendiri. Wa mu'anaqatan qadim min safarin. Yaitu disunahkan juga berpelukan yang dilakukan oleh orang yang mukim kepada orang yang baru pulang safar. Ketika bertemu maka berpelukan ketika itu. Kemudian wa karahiyatul inhina, dilarang atau dimakruhkan untuk membungkuk. Dilarang atau dimakruhkan untuk membungkuk. Di sini akan beliau sampaikan dalam beberapa hadis. Nah, sebelum kita lihat hadis-hadis yang ada, kita lihat terlebih dahulu untuk menerangkan judul bab yang dibawakan oleh Imam Nawawi. Sebelum melihat hadis-hadisnya, di sini dijelaskan tentang beberapa hukum. Yang pertama tentang hukum jabat tangan. Para ulama itu mengatakan disunahkan. Jadi bukan suatu yang wajib, namun disunahkan, dianjurkan. Ketika seseorang itu bertemu dengan saudara muslim yang lainnya, dia berjabat tangan dalam keadaan wajah yang berseri. Kemudian juga kata para ulama, ditambah lagi dengan saling mendoakan kebaikan, di antaranya adalah saling mendoakan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dinamakan dengan musafaha, berjabat tangan, yaitu wadu ahadil mutalaqiyan. Wadu ahadi mutalaqain, yaitu meletakkan tangan, yaitu bagian dalam telapak tangan antara dua orang yang bertemu tadi, kepada tangan saudaranya, bagian dalam telapak tangan saudaranya, ya, ketika bertemu. Jadi bagian dalam dengan bagian dalam. Karena sebagian orang itu melakukannya bagian punggung dengan bagian punggung, ya, seperti ini ketika bertemu. Ya, ditambah jempolnya lagi main-main seperti itu. Nah, ini bukan yang disunahkan, yang dimaksudkan sini adalah batinul kaf. Ya, bagian dalam telapak tangan dengan bagian dalam telapak tangan. Kemudian bagaimanakah hukumnya sekarang kalau antara laki-laki dengan laki-laki boleh, antara perempuan dengan perempuan itu boleh. Nah, sekarang bagaimanakah dengan lawan jenis? Maka di sini dirinci jadi dua. Yang pertama, bersalaman dengan lawan jenis yang masih mahram. Maka para ulama mengatakan di sini disunahkan pula, bahkan ini adalah pendapat mayoritas ulama, dan mereka ambil dari hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah salaman. Jadi hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah berjabat tangan tadi, ya, ini berlaku juga untuk lawan jenis tetapi yang masih mahram. Adapun berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram, maka para ulama di sini membedakannya menjadi dua. Atau ada ulama yang membedakan menjadi dua. Yang pertama, jika dengan lawan jenis yang bukan mahram tadi, dengan orang yang sudah ajus, sudah tua, tidak punya rasa lagi, maka untuk yang pertama ini dibolehkan dalam mazhab Hanafiyah dan mazhab Hambali. Namun diberikan syarat di sini, madamati syahwatu ma'munatun min kilal tarfain. Di sini beri catatan, selama tidak ada syahwat di antara kedua pihak yang berjabat tangan tadi. Jadi tidak sampai membangkitkan syahwat. Ini antara, ingatnya, orang yang ajus, bukan dengan yang muda. Ya, ini untuk orang yang ajus, yang sudah tidak punya rasa lagi, berarti sudah sepuh. Nah, di sini namun diberikan syarat. Ini diberikan syarat, kalau ingin berjabat tangan selama tidak ada syahwat. Kalau dia dengan yang sepuh saja, misalnya syahwatnya tinggi juga, ya tidak boleh. Sedangkan ulama Malikiyah mengharamkan hal ini. Begitu juga ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah, ingat ya, tidak mengecualikan untuk yang ajus. Mereka secara mutlak itu mengatakan itu haram. Adapun di sini, ya, kan tadi dibagi dua kan? Yang pertama dengan yang ajus, dengan yang sepuh, yang tidak punya rasa tadi. Yang kedua, sekarang berjabat tangan dengan yang bukan mahram, ya, berjabat tangan dengan yang bukan mahram, dengan yang masih syabab, yang masih muda. Maka dalam mazhab Abu Hanifa, mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah, dan mazhab Hambali, dan juga ini adalah pendapat dari Ibnu Taimiyah, mereka memutlakkan hukumnya haram. Karena untuk yang syabah, untuk yang syabab, untuk yang pemuda di sini, untuk yang masih muda, kecenderungan untuk bangkitnya syahwat itu lebih tinggi. Dan ulama Hambali menambahkan, di sini terserah mau pakai sarung tangan ataukah tidak, tetap terlarang. Ya. Kalau ulama Hambali menambahkan lagi, mau pakai sarung tangan, wara'i ha'il kasauf, memakai penghalang, yaitu ada kain di situ ataukah tidak, tetap juga haram. Karena ya tetap dengan yang muda juga tetap ada perasaan mau pakai tebal gimana pun juga ya tetap sama. Ya, masalahnya ini bukan ada kainnya atau tidak, masalahnya ini rasa, ya kan? Masalahnya ini rasa, berbeda. Sehingga mereka memutlakkan demikian karena bahayanya yang sangat sangat besar. Ya, maka tadi hukumnya tentang berjabat tangan ya dengan sesama jenis itu boleh, laki-laki, ya perempuan, yang jadi masalah itu nanti dengan yang bukan mahram. Ya, dengan lawan jenis yang bukan mahram. Kalau sama mahram, ya itu masih boleh sebagaimana keumuman hadis-hadis untuk yang sesama jenis. Sedangkan yang bukan mahram tadi dirinci jadi dua. Intinya yang lebih aman dalam masalah ini adalah untuk yang ajuz ataupun yang syabab, kedua-duanya tidak dibolehkan. Namun tadi saya katakan sebagian ulama memutlakkan seperti ulama Syafi'iyah, yaitu untuk yang ajuz, dan sebagian lagi mengatakan ya masih dibolehkan selama tidak terbangkitnya sawat tatkala itu. Ya, nanti untuk pembahasan yang lainnya termasuk kita bahas hadis-hadis yang ada, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Namun untuk pertemuan minggu depan saya liburkan, nanti kita bertemu lagi pada awal Januari, tanggal 5 Januari insyaallah. Sebelum saya tutup ada pertanyaan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya panjang. Kalau pertanyaannya panjang banyak nanti sesudah ini aja atau sambil tunggu iqomah. Iya. Iya. Iya, atau habis sholat enggak masalah. Yang lainnya? Nggih. Dua-duanya kita hukumi secara lahiriah, secara zahir, ya tetap diucapkan salam. Karena dia secara KTP ngaku dirinya itu muslim. Jadi diperlakukan secara lahiriah saja. Jadi tetap diucapkan salam sebagaimana mengucapkan salam pada muslim yang lainnya. Ada lagi? Ya. Karena lupa tangan di mulut. Tadi diperintahkan untuk menutup mulut karena, tadi saya lupa terangkan, karena setan itu ketika itu bisa masuk lewat mulut, karena setan lebih mudah masuk lewat mulut dan nanti akan masuk pada pembuluh darah. Ya, dan lewat pembuluh darah itu adalah, itulah tempat saluran setan itu akan masuk. Adapun setelah itu ada ucapan istighfar karena lupa seperti tadi, walau alam itu bisa menutupi sebagai kafaro dari kelupaan tadi. Ya, namun ucapan istighfar tadi bukan maksudnya adalah untuk karena menguapnya. Ya, kalau karena menguapnya tidak ada dalilnya. Namun kalau karena menutupinya tadi, wallahu alam itu untuk kafaroh saja sebagai kealpaan dari kelupaan tersebut. Ada lagi? Baik, itu saja yang kita sampaikan untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.